Ethiopia keessatti namni koronavaayirasii koronaa irratti argan hin jiru. Kun gabaas Institutii Fayyaa Itoophiyaati. Namni sanaan shakkaniif hin dhiigi isaa laaboratoorii Afrikaa kibbaatti ergan illee fayyuma homaallee irratti hin argine jedha Muktar Jamal.
Institutiin Fayyaa Hawaasaa ibsa har'aa sabaa himaaleedhaaf waajjira isaatti kenneen akka beeksisetti imaltoonni biyyoota dhibeen koronavaayirasii itti gabaafame keessaa dhufan guca guutaniitiin adeemsaan dhawaasaan akkaataa hordofamu irratti akka qindaawaatiin jiran beeksise. Guca guutanii odeeffannoon isaanii erga fudhatame booda bakka jiranitti guyyoota 14 ogeessota biyya keessaatiin hordoffiin kan taasifamuuf ta'ullee daayireektarri ol aanaa Ministeerii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Eebbaa Abaata beeksisanii jiru. Hanga ammaatitti namoonni 1,224 hordoffiin taasifamaa fi turellee adda baafamanii waan vaayirasii koronaa irraa walaba ta'uun isaanii mirkanaa'eef hordoffii isaanii xumuranii hawaasatti makamuu kan beeksisan Dr. Eebbaan yeroo ammaa kana namoonni 974 ta'anillee haala wal fakkaatuun hordoffii jala jiraachuu beeksisan. Ministeeriin Fayyaa Hawaasaa eeruulee mallattoo dhibee vaayirasii koronaatiin wal fakkaatu hanga ammaa 54 isa dhaqqabe keessaa sakatta'eetiin 49 laaboraatooriidhaan vaayirasii koronaa irraa walaba ta'uu isaanii kan mirkaneesse yoo ta'u yeroo ammaa kanatti namoonni 5 sumurni isaanii fudhatameetiin qorannaadhaaf kan eeggataatiin jiran ta'uu beeksisan. Namoonni sumurni isaanii fudhatame qorannaadhaaf eeggatamaa jiranii fi mallattooleen dhibee koronaatiin wal fakkaatu irratti argame keessaa namoonni 2 lammiile Itoophiyaa yoo ta'an isaan kunniin lammiile Chaayinaa ta'uutullee dubbatame.
Haala nabaaraa hunetaa ansaar bashitaa wal Itoophiyaa limataabbate michilibbata.
Haala qabatamaa jiru irraa carraan dhibeen kun gama Itoophiyaa dhufuuf qabu jiraachuu isaa hawaasni kenna hubachuu qaba. Xiyyeeffannaan guddaan taasifamuu qabu garuu kan amma addunyaa goolaa jiru odeeffannoo qabatamaan mari'achuu osoo hin taane hololaan wal shororkeessuudha. Hundi kennaa of eeggannoo taasisuun barbaachisaadha. Of eeggannoon kenna yoo shororkaadhaan dabaalame garuu gaaga'ama fida. Kanaafuu hawaasni osoo hin shororkaahin odeeffannoolee nu kenninuu fi maddoota amanamoo ta'an irraa argatu fayyadamuun akka of eeggannaa taasisu waamicha dhiheessina jedhan Dr. Eebbaan. Laaboraatooriin qorannaa noobel koronaa COVID-19 ta'u dhaabbata Ameerikaa CDC irraa dabalataan kan gumaachame ta'uu kan dubbatan Dr. Eebbaan qorannaaleen kanaan dura Ministeerii Fayyaa Hawaasaatiin dhibee vaayirasii koronaa irratti biyya keessatti taasifamaatiin turan akka irra deebi'amanii ilaalamaniif dhibbantaan 49 isaanii Afrikaa kibbaatitti ergame hunduu mallattoo wal fakkaataadhaan vaayirasicha irraa walaba ta'uu isaanii mirkanaa'ee deebi'e jedhan. Dhiheenna kana Ameerikaa irraa gama Itoophiyaa dhufanii erga deebi'anii booda vaayirasiin koronaa irratti argamuu kan himamu qondaala waraanaa Ameerikaa ol aanaa tokkoon wal qabatee kan gaafataman daayireektarri ol aanaan Institutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Eebbaa Abaata dhimmichaan wal qabatee qulqulleeffamaa kan jiru ta'ullee adeemsisaa adda baafamee hin beekamne jedhan.
Qaamoleen
dhimmi ilaalu DOD fi Embassy dabalatee marii taasisaatiin jirra. Gaafa 22 Finfinnee gadhiisaniitiin deemuu isaanii beekna. Odeeffannoo kanas qabna. Gaafii dhiheessineefii jirra. Kanaan ala garuu adeemsi odeeffannoo nageenya Ameerikaa seera ofii qaba. Nuti garuu akka asirratti odeeffannoo nuu kennaniif gaafannee ni jirra. Dhiheennatti odeeffannoo nuuf kennu jenneetiin waan abdannuuf gaafa xumurame hawaasaaf ni ibsina jedhan Dr. Eebbaan. Vaayirasiin dhibee koronaa hanga ammaa kan dawaallee taate talaalliin tokko hin argamneef ta'uu kan yaadachiisan Dr. Eebbaa Abaata hawaasni odeeffannoolee kennamaafis ni jirurra dhaabbachuudhaan adeemsota of eeggannoo fi dhibee kana ofirraa ittisuu hordofuu irratti akka xiyyeeffatu waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktar Jamal Finfinneerraa.